Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
AP fossror etter at Støre snakket ut I Aftenposten om sitt egentlige forhold til vanlige folk.
Og I partiet Rødt ramlet det onsdag en gjeng våpentilhengere ut av skapet. Hva skjedde der egentlig?
Dette den politiske situasjonen.
En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Eva, først, hvordan det? Jonas Gahr Støre for eller mot vanlige folk?
Ja, det jo det som de siste dagene blitt slengt litt opp I luften. Altså, spør du han, så vil han selvfølgelig svare at han for vanlige folk. Og det blir jo litt sånn, illustrerer litt problemet med det slagordet kanskje. Nå det vanlige folks tur, som jo blitt det store debatttemaet da.
Og det, Men det et slagord?
Nei, ja, ikke sant? Det et slagord? Nei. Det har, hva skal vi si, it walks like et slagord og går som et slagord, og da det kanskje et slagord.
Kvekker som et slagord,
ja. Og kvekker som et slagord. Men det vi har lært da, av Arbeiderpartiet og dets omland siste dagene, det at dette var aldri vedtatt som et slagord. Men det spiller jo egentlig liten rolle så lenge hele verden har oppfattet at dette har vært Arbeiderpartiets absolutt foretrukne valgspråk siden, ja, I hvert fall et halvt år før valget.
Bakgrunnen et intervju Støre ga til Aftenposten denne uka, hvor det var snakk om Arbeiderpartiets problemer og velgerflukt og en viss sånn nyorientering I den politiske kommunikasjonen fra Støre. Og fikk spørsmål om dette slagordet, nå det vanlige folks tur, men han sa at det har aldri vært et slagord for Arbeiderpartiet. Det og det var der skapte en viss forvirring, for det tenkte man jo, det må det jo ha vært, det sto jo bak han på landsmøter og liksom, ja, og I materiell og så videre.
Ja, og det ble første gang brukt I 2020, det ble jo skrevet en artikkel I anledning denne Aftenposten-saken av Snorre Valen, leder av Trønder, redaktør I Trønderdebatt, men hadde på en måte gått opp, gjort mye research på når dette uttrykket ble brukt første gang, og hvem som har brukt det, og så videre. Og det, ja, det har vært brukt jevnt og trutt og av ledende personer innen Arbeiderpartiet. Ja, nei, så sitatet var jo rett og slett det, at dette har aldri vært Arbeiderpartiets slagord, og selv foretrekker jeg alle skal med og skape og dele.
Skape og dele. To klassiske Arbeiderpartiet.
Klassiske. Og det ble jo ikke tilbakevist I noe sånn demanti eller noe sånt, men man har vel skjønt etterpå både Støre selv har jo skrevet et Facebook-innlegg der han vedgår at det kanskje var litt altså han prøver å forklare det til henne at dette var bare en sånn teknisk måte å si at det aldri har vært vedtatt som et slagord.
På landsmøtet, ja.
På landsmøtet, og at det var det han mente å si, og det betyr ikke at han snur ryggen til det, til innholdet I det.
Ja. Nei, ikke sant. Også, og det jo sånn, man må veie sine ord, og hvis man uttrykker seg litt upresist, eller ikke klarer helt å si det man mener, eller så havner man jo igjen, må man jo rydde opp og sånn, og det har vært en liten manøver, men... Jeg synes det interessant, fordi litt uavhengig av liksom akkurat hva Støre mener om nå det vanlig folkstur, men at han trekker frem alle skal med og skape og dele, spesielt skape og dele, fordi det jo et slagord som, har I seg noe som har vært ganske klassisk for Arbeiderpartiet, nemlig det har vært opptatt av at det skal skapes arbeidsplasser, vekst, og at noen skal... tjene penger og sånn at man kan betale skatt og liksom fellesskapet kan få nytte av hva man kan kalle privat verdiskapning. Og så har Arbeiderpartiet som et sosialdemokratisk parti alltid sagt at og en del av disse pengene skal inn så de kan brukes I en velferdsstat som igjen forsyner særlig næringslivet da, med godt utdannet arbeidskraft og infrastruktur og en rekke andre ting. Strøm jo også, kan man jo også nevne her. Men at både Støre og næringsminister Jan Christian Vestre og sånn I siste sier at dette at Arbeiderpartiet for privat verdiskapning og verdiskapning I privat sektor har falt litt ut. Man har liksom blitt fremstilt som et næringsfintlig parti, og de tar vel litt selvkritikk og sier vi har ikke vært gode nok til å kommunisere at vi for næring og verdiskapning.
Ja, og de tingene henger jo for så vidt sammen nå, da, ikke sant? Fordi at dette med vanlige folks tur har også på en måte ekskludert en god del andre aktører I samfunnet, og da kombinert med rett og slett reell politikk som har blitt vedtatt også, som blir oppfattet og med rette, som ikke så veldig næringsvennlig, så har jo liksom dette blitt sett på som to sider av samme sak. Og så har det blitt ganske viktig for Arbeiderpartiet å komme på banen igjen og gjenta og liksom det at de står for dette, og at de favner alle, og at de et bredt folkeparti og et styringsparti, og så videre. Mm. Sånn at jeg synes det virker som liksom noe forsøket nå å få dette med dette begrepet vanlige folk til å på en måte innbefatte alle utenom de aller rikeste. Utenom Schweiz-kandidatene liksom. Så skal liksom alle inn I den folden, og da det jo en måte å løse det dilemmaet på selvfølgelig. Eller så kunne man si at nei, vi ser at det ble litt polariserende, det ble litt splittende, det fungerte faktisk ikke så bra I lengden, som man har sett for eksempel I Danmark, som jo var modellen for hele dette slagordet, hvor de også har gått bort fra det.
Nå det Ernest II.
Nå det Ernest II, og der har det jo blitt overlinjen regjering nå.
Over streken.
Langt over streken.
Jeg synes det, I og for seg så... Så at Arbeiderpartiet står for en, og spesielt når det kommer til kommunikasjon I velgere og synliggjøre forskjellen fra Høyre, så synes jeg ikke retorikken som ligger bak, nå det vanlige folks tur så ny, Jens Stoltenberg som nå blir trukket frem som liksom en mye mer næringsvennlig enn Jonas Gahr Støre, han hadde et ganske vanlig omkved I sine valgkamper, og han sa at vi for bedre velferdstilbud til alle, ikke sant? Høyre for, vi bruker pengene på skattelettet til de rike. Det pleide han å si, om igjen, om igjen. Og I det så kan du jo si at ja, det jo en slags måte å si at vi vil bruke pengene på alle, altså vanlige folk, Høyre vil gi skattelettet til de rike. Når det kommer I den slagordsformen, så går det litt tapt da, ikke sant?
Ja. Ja, men velferdstilbud til alle synes jeg det jo mye mer universelt enn å dele opp befolkningen I ulike grupper, altså de som vanlige og de som uvanlige. Og det har jo vært også noe av det grunnleggende problemet her, ikke sant? Med at man hele tiden da har diskutert hva vanlige folk, hvor går grensen, jeg vanlig, jeg ikke vanlig, jeg ikke verdt noen ting for Arbeiderpartiet lenger, som for eksempel kom frem jo da I denne kronikken som vi hadde på trykk her I romhjulen, Kjell Terje Ringdal, som jo retorikkekspert og som ja, lengtet tilbake til et annet Arbeiderparti, der han var inkludert da, for eksempel at det var lov til å ha gjort det bra I arbeidslivet og til å ha startet sin egen bedrift og kanskje ha råd til en halv tomannsbolig på Nordstrand og så videre.
Men da jo
Lilla velgeren.
Men da jo spørsmålet om det, og så etter den så har det jo vært så har de jo lagt vekt på at vi vil aldri si noe stygt om de som skaper verdier. Vi partiet også for de som skaper verdier, og vi for næringsliv og privat næringsliv, det har de sagt flere ganger. Men så spørsmålet, dette et skifte i politikk, eller det på en måte et forsøk på å rydde opp i det de ser at okay, vi har kommunisert litt dårlig, vi kommer til å føre akkurat samme politikken, vi skal bare snakke om det på en annen måte. Og for meg det litt sånn uklart. Jeg synes en del av forklaringen vi får nå sånn, dette har vi egentlig alltid ment, vi har bare ikke, folk har bare ikke fått det med seg, så nå kommer vi til å si det litt tydeligere. Men, underforstått, det ingenting av det vi har gjort som i strid med at vi sier at vi for næringsliv, så hvis de sier at vi næringsfintlige i vår politikk, så stemmer ikke det, for det vi ikke. Men det tror jeg kanskje ikke så lett for dem å komme unna med, i hvert fall ikke sånn som sentimentet blitt da.
Nei, det var jo egentlig noe vi snakket litt om forrige uke også, dette med liksom, hvor dypt stikker det, dette kun i retorikken, eller det også i politikken, og hvordan står den nye retorikken seg mot politikken da, når den begynner å slå inn. Altså hvis den ikke noe mer næringsvennlig enn det den blir oppfattet som, så nytter det ikke å bare snakke pent.
Ja, det som har skjedd, og det intervjuet i Aftenposten, og det andre som intervjuet som Støre og Vestre ga til oss rett over nyttår, det en oppklaring, eller det en tilsløring?
Ja, nei, altså det ikke noen grunn til å tvile på at de skjønner verdien av et næringsliv som skaper verdier og jobber. Altså, det det ikke noen grunn til å tvile på. Men det jo igjen dette med at du får ikke sagt alt på en gang i det liksom tilmålte rommet du har i offentligheten, og de har lagt veldig mye vekt på den som var å gå til venstre, som var å få noe av den bølgen som Senterpartiet surfet på, ikke sant? Og når de nå prøver å få vanlige folk til å være Gud og Værmann minus de som reiser til Schweiz, så står jo ikke det særlig til troende, så blant annet på en artikkel vi skrev i april 2021, altså over et halvt år før valget, om hvilke mål, altså hvilke sånn kjernevelgere som Arbeiderpartiet skulle gå etter i valget. Og da ble det jo sagt i det intervjuet at grunnen til at vi har definert dem at det mange internt hos oss som lurer på hva egentlig vanlige folk. Mm. Og da var det jo en som tjente over 550 000, og det var en håndverker fra Stjørdal, og ellers så var det en pensjonist, og så var det en sykepleier i Bergen, det var den eneste som minnet om storby. Ja, så det var ikke alle, det var ikke næringslivsledere og bedriftseier og den slags.
Nei, jeg synes det
Så det holder ikke. Jeg skjønner godt at de har lyst til å ta litt avstand fra det, men de gjør det ikke så veldig elegant, kanskje?
Nei, jeg synes det er interessant også hvordan velgere og befolkning oppfatter politikere forskjellig når de i opposisjon, og jo har selvfølgelig et behov for å synliggjøre at de står for noe annet enn den sittende regjeringen, gjerne både ved å fremstille seg selv som tillitsvalgt for liksom en stor gruppe av befolkningen, for det jo de aller fleste i Norge tjener under 750 000. I Oslo det litt annerledes, men i store deler av Norge så liksom, den snittlønnen godt under det. Men å få opp fronten for å si at det gjør en forskjell å velge oss inn, og det får man altså, kan jo få viss tilslutning og mobilisering på, men i det øyeblikket man kommer i posisjon, så det akkurat som man må legge vekk valgkampretorikken og begynne å snakke på en annen måte, fordi folk har også de som stemte på deg, har en forventning til at du da blir mye mer inkluderende enn det du kan være i opposisjon, hvor det nettopp viktig å synliggjøre. Og den der overgangen fra opposisjon til posisjon, den krevende. Altså, selv for partier som har erfaring med det, som Arbeiderpartiet har gjort en del ganger, så det en krevende øvelse. Og jeg tror en av grunnene til at det går såpass dårlig med Arbeiderpartiet og har gjort det, nettopp at de har slitt med å finne den formen. De sitter igjen på en måte i talepunkter og et narrativ som fungerte til en viss grad når de skulle gå til valg, og kanskje særlig i det siste halvåret før valget, når de lyktes å få tilbake en del velgere som har gått til Senterpartiet og sånn, men som egentlig de måtte kvitte seg med det de kom inn. Og da kan man jo si at det Jonas Gahr Støre sier at Det var greit å si, nå det vanlige folks tur helt til vi ble valgt. Nå må vi heller si det gamle, alle skal med og skape og dele, for det funker bedre I den posisjonen vi nå.
Ja, ja, og du har en annen oppgave også, ikke sant? Altså, når det valgkamp, så det en ting som kommer før alt annet, og det bare å liksom hove inn flest mulig stemmer til det valget, og så, men så var det såpass hard, tøff retorikk i den valgkampen også, sånn at snuoperasjonen ble jo enda bråere.
Det en sak I dag da, når vi sitter og tar opp dette på onsdag, om han som sjef for det som heter kapital- og formuesforvaltning I DNB, det vil si at han kontaktpunktet for mange av DNBs kunder som har betydelige formuer. Og han forteller at hver dag så ringer det folk som vil ha råd om hvorvidt det vil være fornuftig for dem å flytte til Schweiz. Og han spår at den man kaller den andre flyttebølgen etter at nå mange med veldig store formuer, som 50 stykker som har meldt at de flytter, kommer til å være flere hundre. Og så jo spørsmålet, hva gjør regjeringen hvis flyttestrømmen til Schweiz liksom ikke bare de aller rikeste, men hvis flere hundre med kapital og formuer flytter til Schweiz? Tror du de vil, altså kan de rose næringslivet mer, eller må de gå enda lenger I, hva skal man si, formuesvennlig kommunikasjon, eller?
Ja, det jo vanskelig å si. Altså, hvor går det smertepunktet for hva som liksom en skikkelig bekymringsfull utflytting, liksom? Og hva gjør ikke så mye? Ja, folk må få lov til å bo der de har lyst til å bo. Jeg vet ikke.
Ja. I det samme intervjuet så sier Geir Pollestad, som finanspolitisk talsperson for Senterpartiet, og som jo en av de som kommenterer veldig mye Senterpartiets posisjoner, så sier han det finnes en smerteterskel for skattenivå I Norge, men vi ikke der ennå.
Ja, jeg så det.
Og det tror jeg mange vil lese, for det jo et slags varsel om at man skal ha et enda høyere skattenivå vi får regne med for denne gruppen. Da. Det kan jo hende at det totale skattenivået blir det samme, men jeg tror det kanskje vil være klokt hvis man ønsker å stoppe både flukten til Schweiz, men også dette at folk, hvis man mener at man mer næringsvennlig enn det folk oppfatter nå, at en avklaring om akkurat det som tror jeg avgjør om folk flytter eller ikke, nemlig skatt, at det vil være lurt å avklare noen litt sånn sentrale prinsipper for og dette her blir næringsbeskatningen, og her stopper det på en måte, her smerteterskelen.
Ja, for det jo det som går igjen hele veien, ikke sant? Dette med usikkerheten for fremtiden, at folk kan finne på å flytte ut på grunnlag av det også, fordi at man usikker på hva de kan komme til å finne på, ikke sant? For eksempel arveavgift, og altså, what's next på en måte?
Ja, hvis målet å ta de rike, som LO sier, så vil jo jeg tenkt...
Men det det ikke fritt, det har vi hørt nå.
Jo, men da vil jeg tenkt at okay, da det egentlig noen grenser for hvor mye skatt de kan velte på over, da, og det kan jo innvirke på den eventuelle flyttebeslutningen. Men vi får se da om DNBs flyttebyrå slår til og sier
ja,
at flere...
Ja, og han hadde jo lyst til å selvfølgelig fortelle om seg selv og sin virksomhet og ringe til meg hvis du har lyst til å flytte til Schweiz.
ja, men jeg tror det var reelt, altså. Det, ja, ja. Jeg tror det, så jeg vet ikke om jeg skal tillegge han helt I motivene. Men sammen, det i hvert fall interessant da, å følge med på det.
Men det noen som har enda større problemer enn regjeringen med å kommunisere hva de egentlig mener om ting.
Ja, eller bortforklare hva de egentlig mener, kan
ja,
man også
eller,
si.
Ja, eller være splittet. Virkelig.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, for nå må vi snakke om partiet Rødt. Jeg så den debatten på NRK I går. Fikk du sett det, Eva?
Ja, jeg fikk nesten hele.
Ja, ok. Mm. Ja, og var det fordi du ikke orket mer til
slutt? Nei, det var faktisk ikke det. Det var faktisk ikke det, men det kunne vært det.
Kunne vært.
Nei, det var interessant.
Partiet Rødt jo nå som kanskje det eneste partiet I en slags politisk skvis og en kommunikasjonsskvis, fordi Rødts offisielle standpunkt at de mot å sende våpen til Ukraina. Hvis du slår opp på partiets hjemmeside og sier her vårt offisielle standpunkt, så står det at vi mot å sende våpen til Ukraina. Og
det har de et vedtak på. Ikke landsstyret, tror jeg. Nei, landsmøte, men landsstyret, tror jeg.
Ja. Og det jo et krevende standpunkt å ha I disse dager. Og vet at I SV så har man jo forlatt det standpunktet, mer eller mindre, som man hadde det. Norge sender mange våpen, alle sender våpen, og det blitt et veldig kontroversielt standpunkt å si at man ønsker å nekte Ukraina våpen for å slåss mot russerne.
Ja, så må vi bare da legge til at de imot krigen og mener at Russland at det en angrepskrig og at den skal fordømmes og så videre. Og så blir jo da spørsmålet hvordan det mulig å være mot Russland I den krigen og samtidig si nei til våpen til Ukraina.
Ja, for hvis ikke Ukraina får våpen fra Vesten, så da klarer de ikke å forsvare seg mot Russland. Det må vi legge til grunn da. Det et viktig premiss her.
Det det jo I hvert fall veldig mange som bortimot alle enige I den tolkningen.
Jeg tror ikke man kan går an å være uenig I det, faktisk.
Men, ja, et par stykker I rødt, muligens.
Ja, kanskje.
Litt I tvil.
Og så det altså noen rødt. Veteraner, blant annet en som heter Boje Ullmann, som har vært en ivrig både I Rødt og I gamle dagers AKP, som har gått ut og sagt vi må vekk fra dette standpunktet, vi mener at vi må bort fra dette. Bjørgulf Brånen I klassekampen har også tatt opp dette og sagt at Rødt må forlate dette standpunktet, Ukraina må få åpne, det går ikke an å være imot. Og så det noen da som holder fast på det, Men, og noen av de mer, kan man si, dogmatiske NATO-motstanderne, blant annet en som heter Joachim Møllersen fra sentralstyret, som dukket opp hos Fredrik Solvang I debatten, og forsvarte det som per I dag det rådende standpunktet til Rødt, nemlig nei til våpen.
Ja, og da kom det jo fram I all sin gru hva det egentlig går på. Og så sa han ikke bare... Han sa ikke bare at vi ikke skal forsyne Ukraina med våpen fordi vi et fredsparti, han sa også at det I NATOs interesse å forlenge krigen, sånn at man ville bidra til en forlengelse av krigen ved å utstyre dem med våpen. Ja.
Det
ville selvfølgelig bli en kortere krig hvis man sluttet å gi dem våpen, for da ville det jo bli en okkupasjon og ikke en åpen krig, men det jo ikke fred.
Nei, altså det argumenterer mot rødt sånt, jeg tror lytterne vet jo sikkert hvor vi står I dette og det står sånn, men det som jeg synes interessant med det at Rødt, og så bare legge til at Rødts leder I Oslo, Siavash Mubasheri, som nå liksom Rødts frontfigur I Oslo og leder for deres bystyregruppe og sånn, han har liksom hatt det samme standpunktet.
Ja, altså mot våpen til Ukraina.
Ja, og argumenterte ganske hardt for det, noe som fikk Raymond Johansen, byrådsleder I Oslo fra Arbeiderpartiet, til å være veldig spiss og si at dette her, det går ikke an å mene det, og sånn det var en konflikt der da mellom Arbeiderpartiet og deres samarbeidsparti eller I hvert fall de gjør opp budsjettet med da I Oslo-politikken, det interessant, men det som interessant, hvem som ikke sier noe, Bjørnar Moxnes om våpen, han sier noe om andre ting, men han Men Rødt har en merkelig forklaring og sier, nei, vi skal ha en prosess om dette I partiet, det skal opp på landsmøte, frem til da så ønsker jeg ikke å si noe om det, av respekt for partidemokratiet og så videre. Jeg har liksom ikke oppfattet at Bjørnar Moxnes lar være å si hva han mener om ting, og liksom vise til partidemokratiet ved enhver anledning, og jeg lurer på om han tjener på det.
Jeg tror dette en veldig smertefullt spørsmål, åpenbart, for Rødt, som jo har vokst veldig, ikke sant? Og som har hatt en skikkelig opptur, og man vet at dette spørsmålet smerter og splitter. Så jeg tror kanskje det noe av grunnen til at det nå blir veldig viktig å være demokratisk, og liksom vente til landsmøtet, og ikke flagge, ikke lage bråk, rundt det spørsmålet. Men det som skjedde da etter debatten her på tirsdag kveld, onsdag, så kom jo den ene etter den andre av Rødts stortingsrepresentanter ut av skapet og erklærte sin støtte til våpen til Ukraina. Blant annet også Mimir Kristjansson, som brukte sin egen podcast til å flagge dette synspunktet. Og han har vel også sagt at dette har han hatt lenge, men at det har vært lenge eller en stund, men at det ikke har vært opportunt å flagge det fordi man ikke har villet sette i gang den debatten. Da.
Nei. Jeg synes det rart, jeg synes forklaringen...
Men Moxnes holder på sitt, ja, ja. Det jo litt pussig.
To hypoteser om det. Det ene at motstanden mot våpeneksport til Ukraina, og som bygget på en voldsom NATO-motstand, ikke sant? Og at USA den viktigste våpenleverandøren i denne krigen, mye sterkere i partiorganisasjonen Rødt enn det vi skjønner. Altså rett og slett at det... som ble presentert på debatten av Møllersen og som Mubasheri presenterte i politisk kvarter, som folk synes helt ute på vidda, ikke sant? Og det går ikke an å si, og folk blir fortørnt og sånn. Det et mye mer gjeng standpunkt, og kanskje til og med mye større tilslutning i partiet Rødt enn det vi egentlig skjønner.
Det tror
jeg
ikke de vet.
Og dermed så kan ikke, hvis Moxnes hadde vært sikker på at liksom 90% i Rødt hadde vært sånn, det klart vi skal sende våpen til Ukraina, så kunne han bare gått ut og sagt det, vel viten om at den der, det ikke, alle ønsker at han skal si det, og klarer jo det også før landsmøtet, men jeg tror han må ta den vurderingen at det ikke så sikkert at Rødts medlemmer, i hvert fall da, mener det. Det kan godt hende at mange i Rødt faktisk mot å sende våpen til Ukraina, og har et ganske, det jeg mener et helt forkvaklet bilde av denne krigen, som at NATO har en interesse å bruke dette mot Russland og så videre.
På den andre siden så er det vel klarlagt at velgerne til Rødt overveiende for å støtte Ukraina med våpen. Det har jeg sett en undersøkelse på, så det burde jo også være interessert å ta hensyn til da.
Ja, men en partileder jo da nødt til å, ikke sant, det jo parti og medlemmene og sånn som...
Men de har fått veldig mange nye medlemmer også, så jeg tror de faktisk ikke har helt, ja.
Nei,
det har skjedd mye i det partiet på kort tid, ikke sant?
Jeg er litt vanskelig for å se en annen forklaring. Jeg synes den der formelle forklaringen, den holder ikke. Toppolitikerne i SV kunne ganske klart signalisere hva de mente om dette. Den som nesten var hardest i klypa mot Rødt i går, var Audun Lysbakken, ja. Partileder i SV. Der har de nok fattet noe vedtak og sånn etter hvert, men det var ganske tydelig hva partiledelsen der mente.
Det klassisk det, at man tar sine nærmeste hardest, men så han har gått gjennom akkurat samme prosess.
Ja, men jeg synes SV på en måte har vært ryddere på det, for at de også kunne sagt, ja, vi må vente til landsmøtet. Nei, vi kan ikke det. Vi er nødt til å ha en mening om denne saken nå, og vi skylder på en måte å si, når du partileder, så skylder du å si hva du mener om det, og så får man jo ta, det finnes fighter som partileder har tatt på et landsmøte, også Erna Solberg har gjort det, men det veldig feigt å gjemme seg, og det mistanke for meg å si at kanskje Moxnes ganske vankelmodig når det gjelder det synet. Kanskje han mener at de ikke burde sende våpen til Ukraina?
Kanskje han vankelmodig. Det kan hende, og ellers er det taktisk fordi at han ser hvordan dette har en splittende effekt på, at det en stor, ja, som du sier da, en relativt stor andel som faktisk mener det han som kom fram på debatten. Da.
Jo, men det ikke... Jeg enig i det, altså sånn taktisk så kan det være det, men er ikke denne saken litt for viktig til at man kan sitte og ta en sånn, her tenker jeg bare på hva som liksom for min stilling som partileder og så videre. Bør ikke liksom en partileder ha et standpunkt på dette som en av de viktigste sakene i verden?
Ja, hvis han går imot våpen til, eller liksom, hvis han faktisk overbevist om at det feil å støtte Ukraina med våpen, så...
Så bør han jo si det.
Ja, bør han jo si det da. Og hvis han ikke sier det og mener det, så må jo det være en slags taktisk vurdering som ligger bak.
Ja, men det en altså, feig vurdering med det. Ja. Og så lurer på, tror du den tjener han på sikt?
Og ikke ta stilling?
Ja.
Jeg tror det som hadde tjent Rødt var at han tok stilling for våpenstøtte til Ukraina.
Ja.
Fordi Rødt prøver å gjøre seg selv sturene og et parti som man på en måte kan ta på alvor, og da har de ikke råd til å ha sånne standpunkter, rett og slett.
Altså, jeg synes at, at det Rødt driver med, og det har kanskje gjort det også en andre del, at de har mange ting I sitt politiske program som egentlig ganske problematisk, og som spesielt, og denne helt, jeg vil si, helt sånn forstokkede analysen liksom, av NATO og sånn I våre dager. Det, men det faktisk det partiet mener. Og så har man en ledelse som på en måte litt sånn, ofte klarer å liksom skyve litt disse standpunktene. Ja, vi mener, men det ikke noe vi snakker om. Altså man gjør seg mye mer spiselig ved å tone ned en del av det som partiet faktisk mener. Og så lykkes man kanskje med det å si at det, jo, det mulig vi mener det, men altså hallo, det ikke det vi mener. Vi kommer ikke til, altså man ikler seg en mye mer sånn der tillitsvekkende og konform drakt ja. Da, for å tekke.
Det det, de får jo jevnlig pepper for det også. Da. Man skal liksom ta med jevne mellomrom ta opp disse tingene, og så blir de sånn unnvikende og feige og...
Ja, og det de forsøker nå å si liksom, jo, men det bare noen ekstremister I Rødt som gjør dette, og så sier de, ja, vi fikk ikke slippe til på debatten, de plukket bare de med de ville meningen, så, ja, men det som Joakim Møllersen sto og sa på debatten når jeg så det, og som Mobasheri sa I politisk kvarter I den samme debatten, altså lederen I Rødt I Oslo, Møllersen som sitter I sentralstyret, det det som Rødts politikk. Så man kan ikke, de kan ikke på en måte, de kan ikke kamuflere seg bort fra det, uansett om Mimi sier, ja, men jeg mener sånn, altså Rødt mener noe annet.
Hva tror du Moxnes egentlig mener da? Hva tror du han egentlig mener? Jeg tror du liksom om noen uker mener han det samme fortsatt?
inntil han sier det, som nå en del av de andre har sagt, så mener jeg at da må man legge til grunn til at han mener det Rødt mener, nemlig at han mot våpen til Ukraina. Jeg skjønner ikke, hvis han ikke hadde vært det, hvis han hadde vært overbevist om noe annet, så skjønner jeg ikke hvorfor han ikke ville sagt det. Og det andre som jeg synes verdt å merke seg initiativet fra Boje Ullmann som kom, var at de, og det også I noen av de som uttalte seg I dag fra Rødt, som skulle ta avstand fra dette, at vi var for våpen til Ukraina, men så sa de, nei, vi for defensive våpen.
Ja.
Og det Ullmann sa på debatten var at, ja, vi for å sende luftvern. Ja, altså det holder heller ikke. Man kan ikke liksom sende defensive våpen, for at målet med dette jo å gjøre Ukraina I stand til å forsvare seg, det vil si nekte Russland å ta deler av landet deres.
Men vi må I rettferdighetens navn si at det har jo vært en utvikling med, over hele den politiske fjøla her da, helt siden ikke sant? Invasjonen, da var det jo ikke snakk om å sende våpen I gang, og så har man gått den runden, og så har det vært masse snakk om defensive våpen, og så har det vært en motdiskusjon som går på at det finnes faktisk ikke defensive våpen heller, for at de kan brukes enten sånn eller sånn. Ja, sånn at de liksom på vei. De tar et sånt steg av gangen på en måte, da, men det I hvert fall riktig retning.
Ja, men det liksom, situasjonen akutt, og situasjonen for Ukraina akutt. Det, I den større sammenhengen så det jo, sier man at de trenger stridsvogner som tysk produserte, men som Polen og andre land ønsker å si, vi har dem, vi gir dem, men da må Tyskland gi en tillatelse til at de kan få dem, og den tillatelsen, den står fast et eller annet sted I tysk politikk, ikke sant, I Berlin og sier, ja, det ikke sikkert det, altså frem og tilbake.
Og det kan avgjøres nå ganske snart, faktisk.
Ja, og det, vi får jo håpe at det ender riktig, men dette sånn, det litt sånn, hvis man mener alvor med at man skal gjøre Ukraina I stand til å forsvare seg mot en okkupant, da, en aggressiv ting, så må man, tror jeg, være villig til, man kan ikke bare si at man for det, uten at man villig til å gjøre det som trengs.
Nå håper jeg Rødt hører på. Og tar det til seg.
Ja, det får vi håpe. Men nei, men å forsøke på å liksom tilsløre et sånn standpunkt, det synes jeg, ja, det klær ikke et politisk parti med, av Rødt sin størrelse og betydning. Da. Det synes jeg ikke.
Nei.
Litt moral på slutten der.
Og med disse ord.
Ja, det var den politiske situasjonen. Sett med våre briller da, krigsbrillene, de som lagde denne podcasten, Det var kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør fra Dagens Næringsliv. Produsent heter Gunnar Bløndal, og vi tilbake neste uke. Vi høres.
Ha det bra.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.